subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada warka subaxnimada. Aad ii haysanay qodobada saaki wararkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: shirka la tashiga wax ka beddelka dastuurka oo lagu qabtay degmada Balcad; koronto la'aan iyo baahi kale oo soo wajahday isbitaalka degmada Jaweel ee gobolka Hiiraan; aqoon iswadaarsi ku saabsan xuquuqda caruurta oo lagu qabtay Muqdisho; kulan looga hadlay amniga doorashooyinka Soomaaliland oo ka dhacay Burco; maamulka Koonfur Galbeed oo wada qorshe adeeg bulsho lagu gaarsiinayo dadka reer miyiga. Wararka dibadda saaka waxaad ku dhageysan doontaan: Isbeen oo midowga Yurub ku khilaafsan xakamaynta muhaajiriinta;
Soomaaliya waxaa dhibaato ba'an ku haya saameynta isbeddelka cimilada; sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah Soomaaliya ka dhaca; daadad iyo fatahaado saameeyay dad badan oo ku sugan gobollada qaar; heerkulka cimilada oo sii kordhaya; iyo dhibaatooyin kale oo badan. Haddaba, si wax looga qabto dhibaatooyinka, waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka, joojinta xaalufinta dhirta, isticmaalka bacaha iyo caagadaha, iyo wax walba oo wasaqeyn kara hawada. Muwaadin, u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka.
Mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, magacaygu waa Abdixiis Xasan Mucallin, waana subaxnimo Arbaca. Taariikhda waxay ku beegan tahay 23-ka bisha Oktoobar sanadka 2024, markaan warkeenno fidsan. Shirka la tashiga wax ka beddelka dastuurka ayaa lagu qabtay degmada Balcad ee gobolkaana Shabeellaha Dhexe. Shirka la tashiga bulshada degmada Balcad ee arrimaha dastuurka iyo soo jeedinta wax ka beddelka cutubyada 5-9 ee dastuurka ku meel gaarka ayaa lagu qabtay xarunta maamulka degmada Balcad ee gobolkaana Shabeellaha Dhexe. Kulanka waxaa soo qaban qaabiyay hay-adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka, sida guddiga la socodka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo guddiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. Waxaana horkacay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowlad goboleedka Shabeelle iyo xubnaha guddiga. Qaar ka mid ah bulshadii ka qayb gashay kulankaani ayaa soo dhaweeyay in lagala tashado arrimahan la xiriira dastuurka.
Maanta waxa ku saabsan yahay dastuurka dib u eegista. Haddaan ahay degmada Balcad, annaga dastuurka iyadu uu noo wanaagsan yahay. Waxaanu rabnaa inuu dastuurka la sii wado, laga hadlo wixii ay dowladda Hiir Shabeelle noo qabatay ama dowladda dhexe noo qabatay, aan ka ku faahfaahino, aanu ka hadalno wixii ka soo baxana, aan ugu soo gudbino guddiga. Insha Allah, haddii Ilaahay yiraahdo, siduu ugaasku noo sheegay ama uu idiin sheegayna, codsiga nala hormariyo, ugaaska nala kaalin geliyo, madaxdayadu ay noo qaado codsigaas, kaasna waanu codsanayna haddii Ilaahay yiraahdo. Dastuurkana inaan dib u eegno, dibna u eegi doono, wixii ka soo baxana aan guddiga ku wareejin doono, wixii dhaliila ama wixii wanaag ama.
Maanta waxaa sharaf loo weyn lagu ah in degmada Balcad lagu qabto dib u eegista dastuurka cutubyada oo 5-9 oo casharadeeda aan hadda u taaganahay shirnaal aan ku qaadahayno, wax qof kasta ay la tahay ama ulajeedka aan ka soo saarno iyo aragtideenna, insha allah waa soo gudbinaynaa.
Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hiir Shabeelle oo ka qayb galay kulankaani ayaa sheegay in muhiimad weyn uu leeyahay in guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Hiir Shabeelle, lagala tashado wax ka beddelka cutubyada 9-9 ee dastuurka ku meel gaarka ah.
Muhiimadda meesha aan u fadhinana ah ee ku furman hortiisa taalo, su-aalahaas waxaa ku qoran options waaye. Qofka markuu ahriyo doodiisa ayuu dooranaa. doqas aad dooratay oo saameyn ku yeelan doona go'aanka gaarista waxa la qaadanayo tusaale ahaan hadii la yiraahdo dalkan madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeen waa laga soo gudbi kaas haddii uu u baahan yahay waxa waaye oo aan rabno tusaale ahaan inaan soo qaadano in madaxweynaha dalka qofka ka noqonayo xaas ajnabi inuu qabo ku haboon tahay waa option.
Waxaan soo dhaweynaynaa in dadka la weydiiyo masiirka Soomaaliya qof kastaba siday u aragto in wax u toosayaan runtii waa maalin aan sugaynay haddii laga soo guuray in hal ra'yi oo qof ka yimid lagu dhaqo waddanka ay maanta joogto in qof kastaaba kasoo qayb gashay meeshaan masiirkii waddanka hoosteeda u yaallo inay tala ka bixiso.
Qaasim Cali Nuur, gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, ayaa markii hore waxa uu soo dhaweeyay bulshada ka qaybgalaysa shirka la xiriira wax ka beddelka dastuurka cutubyada 9aad iyo 5aad. Waxa uuna sheegay maalmaha uu shirkani socon doono in si wanaagsan ay u wada gorfeyn doonaan wax ka beddelka qayb ka mid ah dastuurkeena dalka.
Mashaariicda noocan oo kale ah ee bulshada afkaarteeda lagu weydiinayo kubadii degmooyinka u daadajiya tuulooyinka insha allahu si loo helo fikrad xalaal ah oo ummadda Soomaaliyeed wada qanciso. Maxaa yeelay laba qof oo qol isku xirto waxay go'aamisay Soomaali laguma dhaqi karo, laakiin bulshada Soomaaliyeed wixii la dhaxdhigo ay fikri aqoontooda ay ku cabiraan waxaa aaminsanaa inay Soomaali samata bixi karto 400 sano ay burbur ku jirta.
Kulankan oo ujeedadiisu ahaa la tashiga bulshada degmada Balcad iyo dhammaystirka dastuurka ayaa waxaa ka qayb galay nabadoono waxgarad ururka haweenka iyo maamulka degmada Balcad, wasiiro hore, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Koronto la'aan iyo baahi kale ayaa soo wajahday isbitaalka degmada Jaweel ee gobolka Hiiraan. Maxamed Nuur Xuseen ayaa noo faahfaahinaya.
Isbitaalka guud ee magaalada Jabiil ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa xilligan ka jira baahiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin in isbitaalka uusan lahayn gaadiidka ambalaasta oo bukaanada lagu qaado tuulooyinka iyo xaafadaha qaybaha uu ka kooban yahay oo yar, iyo isbitaalka oo aan lahayn koronto ku filan. Sidoo kale baahiyaha ka jira ayaa waxaa ka mid ah dhanka daawada iyo ballaarin lagu sameeyo qaybaha isbitaalka sida qaybta gargaarka degdega ah oo u baahan dayactir lagu sameynayo.
Wuxuu u baahan yahay runtii wax la soo koobi karo kulli runtii ma ahan adeeg caafimaad haddii la yiraahdo waxaa waaye waxyaabaha oo aan si fudud aan looga dhammaan karin ayay ka mid tahay muhiim ku hadda noogu daran oo aan isleeyahay maalmaha dhow iyo waqtiga ugu dhow oo maxaa la dhahay isbitaalka aad ugu baahan yahay in laga support gareeyo waxaa ka mid ahaa isbitaalka weli koronto ku filan ma haysto, waxaa kale uusan haysanin maxaa la dhahaa biyo ku filan isbitaalku ma haysto oo biyo la'aan zaa'id ah ka jirto. Waa dareemi kartaa meel biyuhu ku yaryihiin shaqadii isbitaalka iyo caafimaadka sidii ugu socon lahaa. Sidoo kale isbitaalka hore waxa uu joogay ilaa iyo 38 shaqaale oo iskugu jira shaqaale caafimaad oo dhaqaatiir iyo nurses iyo maxaa tirada umulisooyin iyo ku maxaa tirada nurses ka nafaqeynta qaybta iska shaqeeya. Waxaa isbitaalka uu hadda ka dhisan ilaa iyo maxaa la dhahaa 23 qol oo u kala qaabaysan adeegyadii hadda ayaan soo sheegay. Sidoo kale isbitaalka dhulhaan wuxuu ku fadhiyaa ilaa iyo 24 boos oo midkiiba 20 yahay iyo 10 wada. Isbitaal markii la yiraahdo ilaa iyo mataban iyo baladweyn inta u dhaxeyso isbitaalka keliya oo ku yaala xaruntaas inta u dhaxeyso way jiraan xarumo iyo caafimaad oo health centers iyo maxaa la dhahay BHU-yada ama primary health care. Isbitaalka wuxuu adeegaa 40 km square oo maxaa la dhahay ilaa iyo 20 iyo dhowr tuulo iyo maxaa la dhahay deegaano iyo dadka baadiyaha degan. Wuxuu adeegaa in ku dhow dadka badan 100,000 qofood ilaa iyo 100,000 jajab. Bishii isku celcelis dadka bukaanada ugu adeega waxay dhahayeen 4,000 ilaa iyo 5,000 qofood ay dhanyihiin imaada. Wuxuu adeega uu bixiyo waxaa ka mid ah qaybta dhalmada iyo bukaan socodka iyo qaybta nutritionka ama nafaqeynta ilmaha, emergency-ga iyo maxaa la dhahay bukaan jiifka. Intaas baa leeyahay. Waxaan rajaynaynaa kol dhow inaan ku darno maxalbaha qaybta oo qalimada guud
si kastaba isbitaalkan guud ee magaalada Jibiil ee gobolka Iran ayaa wax u baahan yahay dayactir kala duwan kaasi oo bulshada faa'iido weyn u leh
aqoon iswadaarsi ku saabsan xuquuqda caruurta ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho Cabdifatah Ahmed Macluu ayaa faahfaahinaya
gudiga xuquuqul insaanka haweenka iyo arrimaha bini'aadamnimada ee golaha shacabka ayaa kulan aqoon iswadaarsi ah oo ku saabsan xuquuqda caruurta ku qabtay magaalada Muqdisho aqoon iswadaarsigan waxaa ka qayb galay haween xubno kamid ah ciidamada booliska xilibaano iyo marti sharaf kale Xawa Sokor Cali gudoomiyaha gudiga xuquuqul insaanka iyo arrimaha bini'aadamnimada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka warbixisay ujeedooyinka kulanka ee aqoon iswadaarsiga ah
waxaan rabnaa maadaama sharciyo oo ay ka mid yihiin kan aruurta iyo injinsiga iyo FGM ka dhamaantood ay soo socdaan hor intaanan sharcigaas noo imaanin inaan fikirkiin nagala dhiibtaan oo attentionkiina aad nasiisaan waxa idinka ka qabtaan sida aad u arkaysaan annaga concept haysano sharci inuu soo gaaro aad u rajaynayna aqoon iswadaarsi noo caasa rabnaa 2 days inuu dhaco waa ku mahadsantiin kasoo qayb galkiina waydin kaga mahadcelinaya dhamaantiina wasiirada xildhibaanada ee ciidamada booliska Soomaaliyeed ciidamada asluubta Soomaaliyeed qaalaha baarlamaanka wariyasha iyo hulfudayaasha baarlamaanka dhamaantiin waxa idin leeyahay soo dhawaada aad u mahadsantihiin shirkeena uu noo furan yahay waxaan fiirinaynaa erin MHLay workshop ay noo sameeynaayaan ee shaqaalaha baarlamaanka qayb kamid ah aad u mahadsantihiin
kulankan aqoon iswadaarsiga ayaa la filayaa in door ballaaran uu ka qaato yareynta xadgudubyada lagu la kaco haweenka iyo caruurta
kulan looga hadlay amniga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka dhacay magaalada Burco Maxamed Nuur Xuseen ayaa markala soo jeedinaya
kulankan oo ka qabsomay xafiiska gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa ahaa mid looga hadlay xoojinta nabadgelyada iyo waliba ilaalinta anshaxa ololaha doorashooyinka Soomaaliland waxaana goobjoog ka ahaa kulankaasi xildhibaano ka socday duunka baarlamaanka Soomaaliland maamulka gobolka iyo mas'uuliyiin kale waxaana kulankaasi hadal ka jeediyay mas'uuliyiintii ka qayb galay
waan joognaa gobolka Saaxil sidaad arkaysaana waxaan la kulanay ururada iyo xisbiyada marka waxaanu idin soo jeedinayna dhamaantiin hadii aad tiin xisbiyada ururada aan in nabadgelyada la ilaaliyo nabadgelyana lagu codeeyo sidaan ognahay ba doorashooyinka inagu soo food kale ee dhacaya bisha 13-ka 13-ka November waa doorashooyin isku sidkan oo doorasho madaxweyne iyo doorasho xisbiyo isku sidkan waxay u baahan yihiin in aynu ilaalino xamaasadeeda iska wadata waa doorashaan hore inoo soo marin Soomaaliland hadaynu nahay waxaan u baahanahay markaa inaynu ilaalino nabadgelyada si gaar ah u ilaalino waxyaalihii cidda aad fahmi weydaan iyo waxa garan weydaan ciidanka nabadgelyada la socodtiisan maan shacabi weynaha oo aanu baaq u direynaa baaqan gudbinayna wuxuu yahay in doorashada gobolka Saaxil shacabka gobolka Saaxil deganaa si nabadgelyo salmiyo u galaan wixii ay garan waayeen ay la socodsiiyaan ciidamada nabadgelyada
markaas waxaanu ku wacyigelinay in nabadgelyada muddada doorashada socota kooban la ilaaliyo waxaanu kala u sheegnay in oo ay naga qaateen nala aqbaleen in doorashada dalka ka dhacda ay tahay quruxda wadanka
waa inaan xagga badda lafteeda xagga badda lafteeda idinkoo deewradiya oo xisbiyadiya oo dadweynihiya inaa badda lafteeda la deeyay wacyigelinta gaarsiisan oo ku darsataan oo aydan debriga ku ekaan ila badda socota indhiinu aad soo jeedaan ayaa laga marmaana
waxaan rajaynayaa inaynu intaana saxno oo si sax ah ugu sheegno waxaan uga faa'iideysanayaa shacabka gobolka Saaxil iyo deegaanada kala duwan ee gobolkan sidaa miiska loo wada fadhiye loo wada shaqeynaye loo wada joogay loo wada fadhiyo dhammaanteen idinkuna waxa ka qaadataan macnuhu inuu yahay inaan wax la isku hayaa in la codeeyo oo dela codeeyo uuna oo cidii qof walba uu doonayo codeeyo mooyaan ana wax dibadda u soo baxo dhibaato uu keeno qof walba uu soo jeesto
qodobka ugu horeeya waa inaan nabad ilaashanno qodobka labaad waa in xeerarka la ilaaliyo qodobka saddexaadna waa in la ilaaliyo
ama khayriyada ayaanu diyaarinay halkaas xisbiga urur kasta markuu soo dhameystay wareegiisa uu isugu soo shumayaa oo ka hadlaya oo kala hadlaya taageerayaashiisa samayadihii iyo qalabkii laga hadlayayna anaga tiyaarinay wax soo qaadan maysaan idinkoo taageerayaashiina wata ayuu baad halka tagaysaan ciidankii booliska idin joogo nabadgelyo idin sugaya marka looma baahna muxuu ahaay in aad idinku soo qaadataan samayada iyo wax halka si diyaaridii ku yihiin taa inaad nabadgelyo kala shaqeeyaan halkaana aad ku soo gabagabeysan iyo taa waan ka ilka doonaynaa waxa kale oo runtii aan oran lahaa meelo badan oo waxa jira ka caagan in muusiga iyo samacadaha laga shido oo inoo ognahay dadkeenni taa waxa jira waa iska xoolo jiro bahalka muusiga iyo xawaalay nagu qaatay masaajidada xilliyada salaadaha la tukanayo iyo baldhaqtarada iyo goobaha muxuu ahaayeen aan munaasibka ahayn sida iskuulada iyo waxbarashada oo kale in samacadahana dadka laga wacyigeliyo laga fogaado taasna waan ku dardaarayaa qoladiina xisbiyada iyo ururada sidoo kale baabuurta aad wadataanna iyagana in lagu socdo si nidaamsan ay u socdaan oo aanay magaalada si buuq iyo hoon iyo xoog ku dhex marinna iyadana waxay ka mid tahay ilaalinta nabadgelyada ka mid tahay taana waan ku dardaarayaa
si kastaba kulankan ayaa diirada lagu saarayay anshaxa ololaha doorashooyinka Soomaaliland
maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wada qorshe adeeg bulsho lagu gaarsiinayo dadka reer miyiga ah adfataa axmed macluu ayaa faahfaahinaya
bulshada soomaaliyeed ee ku nool miyiga hoostaga magaalooyinka ayaan gaarin adeegyada dawliga ah sida waxbarashada caafimaadka korontada biyo nadiif ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha taasi ayaa waxa ay sababtay in qoysas badan oo ka mid ah kuwa ku nool miyiga ay u soo hayaamaan magaalooyinka si caruurtooda ay ugu helaan nolol ka wanaagsan midda miyiga ku haysata isla markaasina waxbarasho iyo mustaqbal ba ay u gaaraan wasiirka wasaaradda reer miyiga ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Maxamed Ibrahim oo ka hadlaya caqabadaha haysta dadka reer miyiga ah ayaa sheegay in wasaaraddu ay wado dadaallo lagu garab istaagayo reer miyiga laguna soo noleynayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax soo saarka dadka reer miyiga ahi
wasaaradda usubta hadda meel la aasaasay bilishanaad marka hadda afar bilood oo jarta baahishan tan may buu akwar hayta dadkii nolol inka badan koonfur galbeed dadka oo reer koonfur galbeed nololiyo ma ka tirsanaytay baadi hoo xoolaha hada fadhi hoo beer hada fadhi hoo halka saada fadhi dadkii oo reer baadiye ay lama dhibaato ka dhidi dhibaatooyinka wad may buu dhibaatooyin oo nabad darad hadda hal wadin nabad darad ku qoyti qabaailka isdilaw ama nabad darad ku qoyti ee hoggaamka ku xididay isgalaayeen ama nabad darad socda ku qoyti qurrada oo argagixisada intaasba markuu may buu meesheentay dadkii inta qaxan marka haq iyo ohana sahay hadal maahan ziyad wala raw isbedelka cimilada meeshaanay roobka laga la falaay oo onkooyan xukooyo sidoo ka badanaysa ka badan onkooyo usoo la sugaayo ba may buu may roobka iyo roob idbal qoyasa walaal aad markuu may sabab dadkii inta baadiyaha xaqiiqda ah oo beledki qoyan beledki oo qoyanna baydo oo kalma ku nool 700 kun oo dad oo baadiyaha qoyay oo beledki hama in badi dadkii beledkiina baadiyo ma dhaaman iyo ba markaa rafaasnaayeen marka hadda markuu may qoytay okay walaal hadda xaqay waa baqayna dadkaana oo baadiisi baadiin ka hayfan dadka magsi baadiin ka haysta aragmad iyo hay la sadex dhibaato haysat hadii sadex dhibaato wala goobada baadiin roo ka marka tabaya dib ku koowaad in ku darog mayo wal adeeg mujar wal barsha ma leey caafimaad ma leey biin nadiif ma leey koronto ma leey wal adeeg jar ma leey baadii malka ama magaalooyinka meel 10 km 10 km in jarti ya in ka jarna adeeg tan lamaad may buu wal leeyo da kaabiyasha dhaqaalaha ama infrastructure lan ko neefjay hiraabti hamaal la faray balad kishan sadex fadi balad uu saan dhawo suuq la ma leh balad ku si han qadhan baa faadina balad ka dheer ma in baahanya jid aan baahan jid ma leh hojid leena baabur masarno jidkii dala shiride fahmti ma tan sadar dheer may boo isbedelka cimilada marka hadii isbedelka cimilada lan suubi wal alaw adkaysi si adkaysi ma leh midalan hadii sanadkan walbadan hanbah walaasha demokraasi ku qoran hokeedii rooba kooye biiga galay marka walaagasa inta dil ka shaqeeyay marku dadkii oo baadiin roogi simeli oo roogan hadii xitaa oo dhibaato ka dhidid meel lanka kurumad in hanban yalla ka shaqeeyahay guud ahaanna koonfur galbeed had 10 sano jir 10 sano hadal hadhaafi walbadan qowbadi an ka minsan dawlad iska walbadan kamid state building ero laakin hadda horumarinta walbadan baan horumarna may asaasan qofka binaadinka inta faqriga laga saaro midalan waalidkii hooba ulaadisa walan sii koran iskool injeey koran dawladdu suka saacadaas iskool jeeytan aan lahayn inta abaha meel la sheegay meel soo kale ero hofadaas Soomaali ba ahayna dad badan aan qahad meel la usoo waxaariga qoyotiga Kenya iyo qoyotiga Ethiopia dadan ha aragas marka wasaaradda ma eta vision shema eta ama aragtida guud ma eta sidii oo lan horumaray fadi nolol reer baadiyaga Soomaaliya oo roogan meelina kalaan wala reer baadiyaga kalaan wala mid kalaan tan kalena walaa iyo haysadan iyo xoolahaysan iyo barhaysadan CO lan hormaray fadi hada xoolaha sidii hormayn dhagaw technology quality qalaba koy madalan snaf ko halsa hal neef oo loo eh saabaa malika inta laba tan liter aan geeki la kamaal qolina laba tan saada laba tan liter kamaal malika aba beerta dadka sidii la horno falamay fala marka hadii hormarintaas walaa mechanization iyo technology ama qalabki oo beerta aan baahnaay iyo qalabki xoolaha aan baahnaay iyo qalabki kalumaysiga aan baahnaay iyo technology dilishan nolo badan ka bedel kor bas baadiile mana wal beedkan ragaysa ku wala koro laana hadii beer baadiya ay hasaaran malal usoo unta fil hasaaran wal badan marka Soomaaliya taas markii deerido intaas walaa food security al amn al ghidha'i la dhaaf arabi
kor burburka dawladdi dhexe ee dalka dadka reer miyiga ah waxay ahaayeen isha ugu weyn ee Soomaalidu ay leedahay isla markaasina mid wax soo saarka Soomaaliyeed
markaan dhageystay ku soo dhabaad xubinta sarabka iyo suuqada iyo wariyeyna Saare Cabdi Xuseen
ku soo dhabaad xubinta sarabka iyo suuqada magaalada Jawhar hadii aan ku bilaabo sarabka lacagaha qalaad ee suuqada magaalada Jawhar ayaa $100 heerka qabashada la kala siisanaya 2,800,000 oo shilinka Soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo 2,900,000 halka dollar Mareykanka ayaa la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya 28.5 qabashada halka bixinta la kala siisanayo 29,000 oo shilinka Soomaaliga ah markana miciishada bariiska nooc loo yaqaan safariga ayaa halkiisa la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya $19 bar halka bariiska nooc loo yaqaan xamzaha la kala siisanayo 25 kilo $32 bar baastada nooca loo yaqaan mudla ayaa la kala siisanaya $10 bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanaya $42 halka halkeeda la kala siisanayo 22.25 saliidda silid cadeeda loo yaqaan ayaa la kala siisanaya $33 aana hilaac ayaa la kala siisanaya $16 bar oo madafas kilin ayaa loorkeeda la kala siisanaya $15 bar halka hilaac la kala siisanayo $12 markana danka ay dalaga koombada galay ayaa la kala siisanaya 9,000 oo shilinka Soomaaliga ah halka digirta koombada la kala siisanaya 18,000 salbukada ayaa la kala siisanaya 20,000 halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo 24,000 xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada waa nageynta
markana ciyaaraha Kashmiro ayaa mar hore u sheegay kooxda kubada cagta Manchester United qofka ku haboon ee bedeli kara Erik ten Hag hadii ay kooxdu ka qaado shaqadiisa cadaadiska ay ku sii kordhaya Ten Hag kaas oo la sii waqti kama dambeysa inuu wax ka bedelo Man United xal ciyaareedkaali kooxdiisa ayaa ku jirta kaalinta 14-aad ee horyaalka Premier League iyadoo haatan laga badiyay 3 kulan dhowr toobare oo magac weyn leh ayaa lala xiriirinayaa in ay Ten Hag ka bedelaan shaqada waxaana ka mid ah sidaan halka warkaas aad kala socotaan waraadiyaha Sanaay Johar Ashabalada dhexe Soomaaliya markaana wararka dibadda Isbeen ayaa midowga Yurub ku khilaafsan xakamaynta muhaajiriinta. Dalal badan oo ka tirsan midowga Yurub ayaa ku baaqaya in midowga Yurub uu xakameeyo socdaalka xilli ay sii kordhayaan taageerada xisbiyada siyaasadda ee garab ka mid ah. Laakiin Isbeen ayaa ka cinaysa isbedelka, waxaana ku adkeysanaysa in dadka da'da ah ee Yurub ay u baahan yihiin haajiriin la xakameeyay si dhaqaalahooda kor loo qaado. Qodobkaas ayaa ugu dambeeya xabeel guud ahaan warkii subaxnimo oo aad ka dhageysanaysay raadiyaha Sanaa ee magaalada Jawhar nabadgelyo.